galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha sebtembarna ay tahay 16 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemyada geeska afrika teleefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabtan waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah howlihii baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la hakiyey iyo xildhibaanada oo fasaxyo gaaban la siiyey.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maamul goboleedka puntland oo sheegay in kalluumaysiga sharci darrada ah uu walaac iyo culays baa ku haya dalka.
waa waajib walaalo, taasi kuma jiro in si sharci daraa loogu kalluumaysto badaha soomaaliya. waa wax la wada ogyahay, waxyaabaha keenayana waxa ugu badan annagoo lahayn badda gali kara oo meel fog digi kara. wixii keenay maaraska iyo dhibaatooyinkaasoo dhammina waxay ahaayeen markaas sida sharcidaraha uu kulumaysanaya badaheenna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
maandhow iday waxaan ku bogan waa isbaaga aanay maandhow ninkaan aayi wa u aamusahayaaye aflagaadada adaan ka baqin inay ogaadaan.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad degaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. tirada dadka magangelyada doonaya ee sida sharci darada ah uga soo gudbaya xuduudda dalka hungary ayaa yaraatay talaadadii shalay, iyadoo 10 ka mid ah ay ka gudbeen serbiya kana sii gudbeen korweeshiya. dowladda hungary ayaa sheegtay arbacadan in 366 qof oo si sharci darro ah ku socday ay gaareen talaadadii, waxaana ay dadkaasi gaareen halkaasi maalintii koowaad ee uu dhaqangelayo sharciga ciqaabta dadka dalkaasi kusoo gala sida sharci darada ah. isniintiina sarkaal ka mid a booliska ayaa sheegay in 9,380 qof ay kasoo tallaabeen xuduudda dalka hungary. dhinaca kale, waxaa qulqulka qaxootiga ay u weecdeen dhinaca koonfurta tiro dadka tahriibaya ah ayaa lagu arkayay iyagoo soo galaya korweeshiya iyagoo soo maraya serbiya, waxaana la arkayaa gawaarida basaska ah oo iyaga oo ciirciiraya kusii qulqulaya magaalada Brasevo ee serbiya. wasiirka arrimaha gudaha ee korweeshiya ayaa ka sheegay telefishinada in dalkiisu uu u diyaar garoobay dadka soo galootiga ah ayna sii diyaarinayaan gurmad degdeg ah haddii loo baahdo.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa dalalka reer galbeedka ku eedeeyey qaxootiga tirada badan ee dalkiisa ka cararaya ee beegsanaya qaaradda Yurub. Asad ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku ay taageereen argagixisada tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya, kaasoo ku bilowday bannaanbax nabdoon oo dalkaasi ka dhacay bishii Maaj ee sanadkii 2011, kadibna ay saraakiisha dowladdu gacan bir ah kula dhaqmeen dadkii sameeyey dibadbaxa. madaxweyne Asad oo la hadlayay warbaahinta dalka Ruushka ayaa diiday in dowladdiisu ay mas-uul ka tahay sababta keentay in qaxooti badan oo reer Suuriya ah ay kusii qulqulaan qaaradda Yurub. madaxweyne Asad ayaa sheegay in eedeynta xukuumaddiisa loo soo jeediyey ay qayb ka tahay dacaayadaha reer galbeedku ay wadaan dabacsanaanta ay hadda muujinayaan qaxootiga Suuriya ay tahay, buu yidhi, mid iyagu ay ku beernaxowsanayaan maadaama iyagu marka hore sabab ay u ahaayeen inay nafsadoodu halis gasho.
qaramada midoobay ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in dowladda Sri Lanka aanay ku tiirsanaan karin oo keliya hanaankeeda cadaaladda, balse ay waajib tahay inay adeegsato maxkamad khaasa si loogu guuleysto in lala xisaabtamo dadkii ka qayb qaatay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay oo socday muddo 26 ah. soo jeedinta qaramada midoobay ayaa qayb ka ah warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha oo sheegay in falal ka dhanaa xuquuqda aadanaha ay dhaceen intii uu socday dagaalkii sokeeye ee dalka Sri Lanka. dagaalkaasi ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadda Tamil Tigerska, kuwaas oo doonayay inay helaan madax bannaani, waxaana dagaalkaasi la sheegay inay ku dhinteen 100,000 oo qof.
la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee dhinaca ammaanka qaranka ayaa taageeray amaba sheegay salaasadii shalay in inkastoo ay jirto mucaaradad ka dhan ah heshiiska nukliyeerka ee Iran oo haddana Mareykanku horumar ka sameynayo fulinta heshiiskaasi. La taliyaha madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden, Mr. Colin Kahl, ayaa sheegay in Mareykanku uu u dhaqaaqay dhanka fulinta heshiiskan. La taliyaha ayaa sidoo kale sheegay haddii Iran ay ka soo baxdo heshiiskan oo ay fuliso wixii la isku raacay, in Mareykanka iyo quwadaha kale ee heshiiskan ku lugta leh ay ka go'an tahay in iyaguna ay xajiyaan dhankooda ballamaha kaga aadan heshiiskan. Xubno ku jira xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga horyimid heshiiska nukliyeerka ee maamulka Obama la saxiixday Iran. Heshiiskan ayaa cunaqabateynta ka qaaday Iran si ay u xadido barnaamijkeeda nukliyeerka. Iran ayaa muddo dheer beeninaysay inay doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah, iyadoo ku adkeysanaysay in barnaamijkeeda uu yahay mid nabadeed oo dhinaca tamarta iyo baarista caafimaadka la xiriira.
Sanna dhageystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan sidaad ku maqleysiin idaacadaha iyagii ilaa iyo shalay hay-adda caalamiga ah ayaa sheegtay in kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha Soomaaliya uu xaalufinayo badda islamarkaana uu horseedi karo halis ah in ay mar kale soo laabato burcadbadeeda. Wasiirka kalluumaysiga Soomaaliya Maxamed Cumar Ceymow ayaa shalay sheegay in dowladdu ay bilowday inay laysan amaba ruqsad kalluumaysi ay siiso maraakiibta shisheeyaha. Dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa sheegay in uu jiro kalluumaysi sharci darro ah oo xilligan socda, walwal iyo culaysna uu ku hayo maamulka. Cabdullaahi Jaamac Saalax waa wasiirka dekedaha la dagaalanka burcadbadeedda iyo gaadiidka badda ee Puntland. Goor dhow ayuu khadka taleefanka iigu waramay.
Walaal, inta aan ka warhayo ma jiraan in laysana aan uusoo garaynay dad shisheeya niman Yemen oo waddanka yimaada oo aan u ogolaanay. Way jiraan qaarkood muddada loo ogolaadana oo muddo yaroo kooban waxaa jira maraakiib Soomaaliyeed ahay oo aan ognahay oo kalluumaysta badeenna. Sharci bayna kuwaas ku joogaanin xaqa lagu leeyahay inay waxay bixiyaanin fees bay bixiyaanin, laakiin waxa weeye drop in an ocean kuwaas waa 4 ama 6 xaba ugu badnaan. Waxaa jira maraakiib badan oo ay wataanin Iraaniyiin iyo dad kaleeto oo shisheeya oo fara badan oo ka ugaarsada badeenna, runtiina ku haya jiriif aad u xoog badan.
Waxaad markaa iga warantaa ma jira kalluumaysi? Waxaa la leeyahay in ka badan 132,000 oo metric ton ayaa sanadkiiba xeebaha Soomaaliya laga bixiyaa oo kalluuna. Marka ma jira kalluumaysi intaas la eg oo sharci darro ah oo dalka Soomaaliya ka jira?
Waa jira walaal, taas shaki kuma jiro in si sharci darro ah loogu kalluumaysto badeha Soomaaliya. Waa wax la wada ogyahay. Waxyaabaha keenayana waxa ugu badan annagoo lahayn gaadiid badda gali kara oo meel fog tegi kara. Annagu waa boats baan leenahay coastka ilaaliya, laakiin dadkani deep oceankiga xuduudaheena badda ayay ka kalluumaystaanin oo jiriifaanin. Waana wax la ogyahay, dunka dhamina waa ogyahay. Waxay keenay baaritiska iyo dhibaatooyinkaasoo dhamina waxay ahaayeen dadkaas sida sharci darraha u kalluumaysanaya badaheena.
Waxaad markaa ka warantaa Cabdullaahi, maadaama kalluumaysiga sharci darrada intaa la eg uu jiro sida la sheegay waa 132,000 oo metric ton buu ka badan yahay la leeyahay sanadkii, oo waxaa tusaale loo soo qaatay sanadihii 2013 iyo 2014 in sanadkiiba intaa in ka badan laga bixinayay biyaha dalka Soomaaliya. Marka idinku walaac intee la-eg buu idinku hayaa in kalluun intaa la-eg sanadkiiba laga bixiyo biyaha Soomaaliya oo si sharci darra waliba loo qaato?
Wallaahi walaalay, xoolahaagii waad ka gaajaysan tahay, adigu dhibsooday leeyihiin awoodarada jirtada iyo anagu inaanan awood u lahayn baa ayaga kontrollo. Sababteena badda Soomaalidu waa bad dheer oo 3,300 oo kilomitir ah, diyuurada in lagu ilaaliyay u baahan tahay, maraakiib badda shishe tegi karo ilaalin kara bay u baahan tahay. Anagu awooddaan ma lihin dhammahay reer Puntland ilaa 1,100 kilomitir baan leenahay, ma awoodi karo inaan ilaalino. Qoliyaha NATO oo la dagaalamo burcadbadeedka sawiradoodii bay dhiseen doonyo badan oo iyo maraakiib badan oo badda ka kalluumaysanaya, iyaga markaa daraad nimanka aana loo soo qabtana waxay leeyihiin anagu maandeedu ma haysano.
Waan gartay.
Marka arrintan arrin soo jireena weeye, Asia oo dhan baa looga yimaadaa, Indian subcontinentka looga yimaadaa, Korea looga yimaadaa, satellites baa lagu ugaarsadaa kalluunkeena, sida dowladda Japan oo kale high tech satellites baa lagu ugaarsadaa, Spanishka yimaada oo ka ugaarsada. Qoladan niman baa jira Seychelles u beeskoodu yahay oo ka yimaada badeena kalluunsada. Marka waa eeraniin baa jirto bil axad ku yimaada, yemanta oo illegal qaarkood ku yimaada oo badan baa jirta. Runtii arrin walwal iyo culays aad u badan ugu haysa weeye.
burcadbadada soomaalida ah waxyaabahay ku andacoon jireen waxaa ka mid a in badda soomaaliya ay ka ilaalinayaan kalluumeysiga sharci darada ah oo dagaal culus ayaa lagu qaaday, waata beryahaanay joogsatay arrintii burcadbadeeda hadalkoodii uu haray. Marka ma laga yaabaa in kalluumeysigan sharci darada ah ee hadda riboodkeeda ama warbixinteeda lasoo saaray ee tirada intaa la egna gaarsiisan ee adduunka oo dhan isaga kala imaanayaan inay mar kale soo cusbooneysiiso arrintii burcadbadeeda? Cabsi intaa la eg ma la qabaa?
arrinta burcadbadeedu ma dhimane, waa dormant, waa hurdaa. dadkani kalluunka ay kasoo ugaarsan jireen xeebahooda ma helaanin, badankoodana bisniskii waa ka baxeen. inay maraakiibta kalluumaysataa la dagaaladamaan oo qabsadaanin oo baraakuba, anigu ma arka inay qalad ahayd, laakiin maraakiibta tijaariga oo adduunka isaga gooshaya inay qabsadaanin wax meesha ku jira ma ahayn. annagu beriga aad baan uga ilaalinaa, meesha aan ku matuuno inay jiraanin ciidan baan geynaa, waa kala erinaa. laakiin kuma oran karo, nina kuma oran karo way dhammaatay arrintii burcadbadeed. haddii aan jiriifkani joogsan, burcadbadeeduna kama foga. burcadbadeedii waa dambiilayaal baa la yidhi, laakiin imanka illegal fisheriga ahaa lama oran waa illegal fishery ee indhaha laga qarsaday. marka waxaad mada sharcigan anaga ina ku imbooskaray, anagu aan raalli markii horeba ka ahayn, may garatay. weelashii waa lasoo qabqabtay, sentenitya fara badan baa muddo xarigii aada fara badan baa lagu hayaa, adduunka oo dhan baa la geeyey, 20 sano 30 sanoood baa layska xidhay. lama eegin kooski ninkan soomaaliga oo xeebsan joogo gaajaysan oo baax wixii culays ah oo dhan ku dhaceen kumalihii saxbay sameeyeen. laakiin yani sentenkeeda lagu ridayn aada bay u fara badnaayeen. xeebtii iyo baddii iyo mushkiladiina weli waa taagan yihiin kalluumaysiga sidaa loo guranayaa. marka waxaad moodaa inay noqotay dariiq wan gura hal weyo keliya bay noqotay, waxay tuu wey in annagana nala ka ilaaliyo nimanka kalluumaysatada ah, annagana burcadbadeed iyada aanu la dagaalano, iyaguna ay nagu saacidaan arrintaas.
tallaabada marka hadda ka maamul ahaan iyaka guud ahaan soomaali u bannaan ee lagaga hortegi karo kalluumaysigan sharci darada ee caalamka oo dhan ay kasoo kalluumaysi tageen oo biyihii soomaaliya ay usoo kalluumaysi tageen maxay tahay? maxaa kaalinoo soomaalida hadda u bannaan ama tallaabo ay qaadi kartaaba?
wallaahi arrintani waxay u baahan tahay meeshan laba shay baa isku jira, nin kalluumaysan iyo sharci dara ah iyo nin markab wata oo badaha ka gooshayo ganacsiga adduunka qayb ka ah. ugu yaraan ilaa 30 kun oo markaba mara golofofeinansanas yani ninka burcadaduda maa inuu markab qabsado ku qaadan mayso saacad inuu kuu qabsado markab ama labo ama saddex, waayo waa dareer weeye maraakiibta. laakiin annagoo u ogolayn inay badda galaanin, international communitygii iyona baddii taagan oo ilaalinaya baan ku guulaysanay inaa halka aan gaarno. annaga gaadiid aan ku kala socono oo aan ku nimanka ku ugaadsanno lama siin, oo embargo baa idin saaran baana leeyahay. marka waxa weye ciqaabta iyo managementiga oo meesha ka dhacay oo dhamaa anagu dusha naga saaran yahay shacabiga.
cabdilaahi jaamac saalax, wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka burcadbadeeda iyo gaadiidka badda ee puntland oo u warramayey caashe ibraahim aadan.
ciidamada ammaanka ee kenya ayaa bilaabay howlgal ay kaga hortagayaan kooxda al-shabaab. howlgalka ayaa ka bilowday kaynta la yiraahda booni ee ku taala xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya. saraakiisha kenya ayaa sheegaya in kooxdu ay gudaha dhulkaasi kaynta ah ka samaysatay saldhigyo ay kaga soo duulaan kenya. wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nairobi ka soo diray, waa kan xuseen barre oo nala socodsiiya.
saraakiisha dowladda kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 300 oo ka mid a maleeshiyada al-shabaab ay ku dhuumanayaan kaymaha booni, waxayna ku eedeynayaan in maleeshiyadaasi ay yihiin kuwa ka dambeeya weeraradii lala beegsaday gudaha kenya. howlgalkan ayaa ah kii saddexaad ee u weynaa ee lagu beegsado kooxda al-shabaab. bishii oktoobar sannadkii 2011 ayaa ciidamada kenya waxa ay bilaabeen howlgal ay ka fuliyeen xadka ay la wadaagaan soomaaliya. sannadkii 2012 waxay si toosa gudaha ugu galeen soomaaliya iyagoo qabsaday magaalada kismaayo. bilowgii howlgalkan cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph nkaiseri.
tumetumwa na mweshimiwa rais tuje to launch operation
waxa isoo diray madaxweynaha si aan u bilowno howlgalkan isla markaana aan u hubino in kaynta Boni ay noqoto goob ammaan ah. Toddobaad ka hor ayay ahayd markii dawladdu ay ku amartay dadka ku nool dhulkaasi in ay ka guuraan, sida ay sheegtay warbaahinta Kenya. Waxaana ilaa iminka dhulkaasi ka baxay ku dhawaad 3,000 oo qof, iyagoo aan garanaynin meel ay tagaan, sida uu tilmaamayo mid ka mid a dadka ku nool deegaankaasi.
Serikali imetangaza kwamba tuondoke, na hatukuambiwa muondoke muende mahali fulani.
Dawladda ayaa nagu tiri ka guura dhulkan, lanooma sheegin meel aan u guurno, laakiin waan iska baxayna, mana naqaano meel aan u socono. Andrew Franklin oo faalleeya siyaasadda ayaa tilmaamay in hawl culus ay hortaalo ciidanka Kenya, iyadoo ay kayntu ku fidsan tahay dhul gaaraya 100 kilomitir oo isku wareega.
Oh no, the operation, even if it were properly resourced, which it is not, would be very difficult. The fact is that the Boni Forest.
Haddii xitaa howlgalkani uu noqdo mid haysta ilo ku filan oo aan filayo inaanay haysan, waxay noqonaysaa wax adag. Kaynta Boni waa mid ballaaran, waxayna ku furan tahay xadka Soomaaliya. Marka waxaa imanaysa inaan iskaashi la sameyno ciidamada Soomaaliya oo iminka aan awood badan lahayn. Xalka kale jira waxa weeyaan inaanu gudaha u galno Soomaaliya.
We're very thin on the ground, or we're just going to cross the border at will.
Weeraradii Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya ee ay ugu weynaayeen weerarkii suuqa Westgate iyo jaamacadda Garissa ayaa waxaa guud ahaan weerarada Al-Shabaabka kaga dhintay Kenya 400 oo qof, sida ay xukuumaddu sheegtay. Richard Tuta oo ah khabiir ku xeeldheer ammaanka gudaha ayaa sheegay in Al-Shabaabku ay uga howlgalaan Kenya si ka fudud sida ay uga howlgalaan Soomaaliya.
On the Somali side, the KDF has managed to put Al-Shabaab on the run.
Ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay eryadeen kooxda Shabaabka, laakiin marka ay timaado arrintu gudaha Kenya lafteeda, Shabaabku waxay awood u leeyihiin in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan. Howlgalkan kaymaha Boni laga bilaabay ayaa la filayaa in uu 3 bilood ku dhammaado, laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya in intaas ay hawshu kasii baaxad weynaan karto oo ay muddo dheer sii socon karto.
Mahadsaned Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd ciidamada ammaanka ee dalka Kenya oo bilaabay howlgal ay kaga hortagayaan kooxda Al-Shabaab. Waxaa warbixintaasi magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kulankii baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta looga dhawaaqay in la hakiyey kulamadii baarlamaanka, iyadoo sababna looga dhigay in xildhibaanada qaar ay u baxayaan gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Sidoo kale, guddoonka baarlamaanka ayaa sheegay inay sii soconayaan kulamada halka loogu raadinayo mooshinka xilka qaadista madaxweynaha oo ay wadaan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankii baarlamaanka ee maanta ayaan si buuxda loogu caddayn in magaca loo bixinayo hakinta howlaha. Habdhowrka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaan weydiiyey bal haddii maanta lasoo xiray kalfadhigii lixaad ama si rasmi ah loogu dhawaaqay fasax uu gelayo baarlamaanka.
Ma dhihi karno, waa la xiray, ma dhihi karno, balse guddoomiyaha wuxuu ku sababayey maadaama xildhibaanada intooda badan ay aadayeen xajka, ay aadayeen in mataqaanaa si kumilgaar loo hakiyo oo intii markaas xajka laga soo noqonayay isla markaasna lagu sii barbarwado sidaad ka warqabtaan qurilinkii mataqaana arrimaha oo muushinka, maadaama ay labada dhinac ogolaadeen in wadahadal uu darwadeen uu ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka kulamada gaarka kulamada gaarka ka hadlaya. Laakiin sida kale ma jiri doonaan kulamo caadi oo baarlamaanka oo mataqaanaa
xildhibaanada qaar ayaa qabay in sababtan sida rasmiga ah loogu soo xirin kalfadhiga baarlamaanka ay tahay iyadoo marka uu soo laabto ee la furayo kalfadhiga toddobaad loo baahan yahay in madaxweynuhu si rasmi ah uu furo taana waxoogaa ay adkaan karto maadaama tiro badan oo baarlamaanka ka mid a ay ka soo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha xildhibaan maxamed cumar habdhowraha baarlamaanka oo arrintan aan weydiiyana waxa uu yidhi
anigu aragti ahaan anigu guddoonka sida mataqaan hadda uu dhigay ajendooyinka uu dhigay waxaanu arkaa keliya sida uu ku sababeeyey maadaama xildhibaanada in ka badan afartan xildhibaan xajka markaasi aadayso ayna adkaan doonta kulamada markaas inay sii socdaan iyadoo mataqaana ay adkaan doonta si in la helo guntanka kooramta ooma ku furmi lahaa kulamada oo ah 199 xildhibaan marka sidaa darteed wuxuu go-aansaday in kalfadhiga uu la xakiyo ilaa mataqaanaa laga soo noqonayo xagsi laga soo noqonayo isla markaasna lagu sii barbarowdo arrinta hadaan ku sheegaa mooshinka oo isla maantaba uu faray mataqaanaa koox ka mid ah in ay keenaan qodobada marka ay soo diyaarsadeen maadaama labada dhinac gudiida marka la diyaariyay marka inay qodobada ay soo diyaariyaan ayay soo gudbiyaan si markaas oo u noqdaan qodobadaas qodobo markaa lexta raacan ay noqdaan oo wadahadalka uu noqonin mid baahsan
guddoonka baarlamaanka ayaa maanta sheegay inkastoo la hakiyay kulamadii waaweynaa ee baarlamaanka haddana inay socon doonaan kulamada arrintan xalka loogu raadinayo dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqbalay dhexdhexaadintii uu waday guddoomiye jawaare isagoo wadahadallada arrintaasi ku saabsan uu usoo wakiishay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid balse xildhibaanada mooshinka keenay ayaa diiday dhankooda wakiilnimada madaxweynaha ee cumar cabdirashiid war qoraala oo ay soo saareen ayayna ku sheegeen xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha inay aqbaleen xaajoodka ayna soo dhaweynayaan balse waxay diideen in wadahadalada madaxweynaha uu ku matalo ra-iisul wasaaraha xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid a xildhibaanada mooshinkaasi wax ka saxiixay ayaan weydiiyey sababta ay dhankooda u diideen wakiilashada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha
falastiin waxaan ku diidna waxa waaye marka ugu horeyso mooshinkan ma aha mooshin oo ah kala noqosho kalsooni xukuumad ah waa motion oo impeachment ah oo personal ah yani shaqsi ah oo madaxweynaha ah marka haddii ay dhacdo inaan uu madaxweynaha soo wakiisho ninkii talada xukuumada haaya oo ah prime ministerka waxay u ekaanaysaa wax ah in khilaaf jiro baarlamaanka iyo xukuumadda mana jiro khilaafkaas oo waxaan isku haysana ma jiraan tan labaad shaqooyin badanaa loo yaalaan oo u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka oo golaha fulinta uu barnaamijkarka madax ka yahay iyo golaha wasiirada dhex yaallo taasna inaan qabqayna uma baahnin oo inaan siyaasadayna uma baahnin motionkan waa motion oo shaqsi ah oo madaxweynaha ku aadi madaxweynaha inuu motionkan iska difaaca loo baahan yahay marka inuu soo dirsado waa asaga xafiiskiisa inuu soo dirsado dad asaga matalo ah loo baahan yahay
sidoo kalena xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaan dhankooda weli soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa wadahadallada mar kale ayaan weydiiyey xildhibaan xoosh sababta dhinacooda weli aanay usoo magacaaban xubnihii wadahadalladan uga qaybgeli lahaa
annaga waxaan ku saxiixinay mooshinkan 93 qofood ayaa saxiixay waa lasoo wada hadlay wixii laga wada hadli lahaa iyo jihadii la mari lahaa iyo habkii loo socon lahaa ayaa laga wada hadli lahaa usbuucyadii soo socday marka ugu dambeysa hadda waxaan soo gaaray inaan isku waafaqno 25 qofood oo ah marjaca ama review committee aan samaysano oo ah gole ah golahaasna golaha daraasada soo sameeyo habkii loo geli lahaa wadahadalka gala habkii loo maareyn lahaa mooshinka gala habkii go-aan looga gaari lahaa ugu dambeynta gala yani guddigaasna hadda wuu shaqaynoyaa shaqo badan hadda wadaa oo eedeymihii dhan buu kasoo shaqaynoyaa iyagaana la imaan doonaan hadda yani beri ama habeen dambe waxay la imaan doonaan go-aan ah wax ka go-an oo ah sidii loo wada geli lahaa wadahadalka sidii loo geli lahaa iyo dadkii walaalka u geli lahaa intaba iga la imaan doonaa.
Dhanka kalena war-saxaafadeed uu shalay soo saaray wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayuu ku ammaanay dhinacyada khilaafka uu quseeyo iyo guddoonkaba sida ay arrintan xalka ugu raadinayaan isagoo ku tirtirsiyay inay horey u sii wadaan wadahadalkooda sidii howlaha horyaala loo dhammaystiro. Haddii aan khilaafkan xal loo helin ayay dad badani ka digayaan inuu keeni karo dibudhac ku yimaada qaabka loo wajahayo higsiga 2016 oo u muuqda haddaba mid gaabis ah.
aad ay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 16 bisha September sanadka 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa dalka Mareykanka ku qabanaysa tababaro la siinayo suxufiyiin ka socda qaaradda Afrika. Barnaamijka ay suxufiyiintani ku yimaadaan ayaa lagu magacaabaa barnaamijka hoggaaminta caalamiga ah oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLP. Haddaba warfidiyeenada ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, oo xarunta V O A nagu soo booqday, ayaa Ibraahim Xasan Daandure uga waramay goortii ay Washington soo gaareen.
Ibraahim, waxaanu soo gaarnay magaalada Washington DC maalintii Axadii ee gelinkeedii hore ee 13-kii bishan September.
Ujeeddada aad u timaadeen Washington maxay ahayd Yaasiin?
Waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamijka la yiraahdo International Visitors Leadership Program oo ah barnaamij marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLB. Waana barnaamij la siiyo dadka saxaafadda Afrika iyo meelo badan oo dunida ka mid ah xilliyada ay soo dargelayaan doorashooyinka bilowga ah ee gogolxaarka ah ee loo yaqaano primary election booliska, kuwaasi oo haatan waddanka Mareykanka si gaara uga soconaya. Dalal kala duwan oo Afrikaana ayayna ka socda waftigan haatan warbaahinta sanadkan lagu casuubay.
Macarabaabi karaysaa Yaasiin magacyada dalalka ay ka socdaan?
Haayo, waxaa ka mid a Soomaaliya, dalka Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana, Burkina Faso iyo weliba dalka Uganda. Dhammaantoodna waxaa lagu soo xushay arrimo ku saabsan doorashooyin dalalkaasi ka dhacay dhowaan iyo kuwa sida Burkina Faso iyo Soomaaliya iyo Tanzania iyo la filayo inay dhowaan ama 2016 ay doorashooyin ay ka dhici doonaan.
Bal intii aad joogteen iga waran meelihii aad tagteen, waxyaabaha aad ka barateen iyo cidda la kulanteen Yaasiin?
Ibraahim, waaxda arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ayaa inta badan barnaamijka dadka lagu soo dhoweynayo arrimaha aragtida warbaahinta martigelinayay, waxaana ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey oo aynu tagnay waaxda la hadasha Afrika ee xiriirka dibadda iyo warbaahinta qaybo kala duwan uu ka mid yahay wargeyska la yiraahdo Rotenberg Gonzela oo ah political reporter ama dhinaca warbaahinta ka hadla warfaafinta ku saabsan dhinaca siyaasadda oo ahaa kii wax ka qoray fadeexaddii Watergate ee Richard Nixon 70-yadii. Meelihii kaleete aanu tagnay waxaa ka mid a political newspaper oo political la yiraahdo, waana wargeysi 8-dii sane ugu dambeeyey dalka Mareykanka ka shaqeynayay, iyadoo ninka ka ah tafaftiraha Peter Cornels uu noo sheegay in haatan ay socoto arrin aad u adag oo marka labada xisbi ee Republicanka iyo Democratic ay tartamayaan ay soo baxayaan dhaqaale fara badan oo lagu bixinayo iyo fikir badan oo dadka laga ururinayo oo mararka qaarkood aad moodidba dagaal gacanta aan la iskula tegayn laakiin afka ah. Oo markaanu weydiinay dadka iyaga Afrika ka yimid, ma laga yaabaa in mararka qaarkood dhibaato kaasoo gaarto qofka markaas xafiga ee wax qoraya? Waxa uu sheegay in ilaa iyo 300 sane lasoo dhaafayba ay badbaado gaara qabaan saxaafaddu, oo uu sheegay in xorriyadda saxaafaddu ay tahay mid mar walba aan gorgortan lahayn walow dhibaatooyin cusub oo social mediaha ama kan bulshada uu la yimid uu noo sheegay.
Xageed kale tagteen?
Waxaan kaloo tagnay newsiumka oo ah misiumka ugu weyn ee warbaahinta iyo dhaqanka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee waddanka Mareykanka lagu soo bandhigo. Ibraahim, in ka badan 2,000 oo jaraa'id oo kasoo baxa dalka Mareykanka oo dhan ayaa soo wax walba lagu dhajiyaa. Madaxweyne kasta iyo dad kasta oo horay uga soo taliyay dalka ayaa muuqaaladooda ay ku dhagan yihiin. Xataa September 11 markii ay dhacday iyo derbigii Berlin laftirkiisii oo qaybo ka mid a lasoo raray maadaama Mareykanku uu aada ugu dadaalayay dagaalkii qabooba sidii loo baabi'in lahaa ayaa iyana madxafkan aanu tagnay yaala.
yaasin saakadan aan wada fadhino studiya haatan waa labisan tahay tay iyo suud iyo adduun baa soo xiratay xaggeed aadaysaan maatala
qaybtii washington waa inoo dhammaatay ibraahim waxaan u soconnaa manchester new hampshire oo ah magaalada inta badan lagu dhudhumiyo isbedelada ugu horeeya ee primary electionka waddanka maraykanka oo kambeynadii ama ololayaasha laga soo bilaabayo gunta hoose ay ka bilaabanayaan maanta waxaan joogaynaa saddex maalmood halkaasi haddii ilaahay raalli ka noqdo iyadoo aan la kulmayno qaar badan oo republicanka iyo demokraatiga ka mid a oo yare ka mid a dadka tartamayo ay ku jirto hillary clinton iyo jeb bush iyo john kasir iyo ben carson iyo dadkaasi oo dhan ayaanu la kulmaynaa waxaa kaloo la samaynayaa kulamo gaara oo qeybaha warbaahinta uu ka mid yahay concord monitor wargeyskii la yidhahdo isla ka mid a kuwa sida gaarka ah ee deegaanka new hampshire si gaara loogu isticmaalo oo aadka uga hadla waxaa kaloo iyana ka mid a new england cable news oo iyagana ka mid a meelahana ku casuumayo oo aynu tegi doono inta aynu joogno new hampshire waxaan kaloo uga sii gudbaynaa ibraahim ow 20-23 deegaanka pittsburgh magaalada la yidhaahdo oo pennsylvania gobolkaasi ama statekaasi ka tirsan oo iyana arrimaha laga hadlay ay ka mid tahay wacyigelinta bulshada ee ku saabsan doorashooyinka iyo weliba doorka dhallinyarada kala duwan iyo haweenku ay ku leeyihiin iyadoo taas lagu eegayo doorashooyinka qaranka ee waddanka maadaama dalku uu ka kooban yahay 50 state oo federaalku markaasi uu ka kooban yahay
yaasin ciise hore ma u timid washington mase waa markii kugu horreysay
waa markii ibraahim ow iigu horreysay
haye bal ka waran markii aad soo dhex martay magaalada washington oo ah caasimadda maraykanka oo aad maqli jirtay basaskii bushkiliitayaashii dadku saaraa iyo dadkii lugeynayay iyo tareenadii iyo hadde adduunkii isdhex qaadayay iiga sheeke
ibraahim ow run ahaantii wax hadal lagu soo koobi karo washington waa ay ka weyn tahay waxyaabaha isdhul marayaad arkayso dhulka hoostiisa gawaarida maraysa iyo tariinada gelaya muddo hal saaca ayaad meelaha qaarkood aadan arkayninba ee hawo iyo daruuro midna waa magaalo nadiifa oo dadka oo dhan qof kusoo dhaweynaya iyo qof marka isagu danihiisa ku mashquulsan mooyaane wax shanqara iyo wax dhibaataa iyo meelihii afrika aynu ka nimid oo gaariga haddaad meel dhigato ama lala dhaqaaqa iyo aanay jirin iyo cilmiga iyo aqoonta halka yaalla iyo dadku sida ay u fakarayaan markaad eegto waxaad leedahay dhibaatadii oo dhanba afrika ayaa la geeyey halkaana nabadgelyadii iyo noloshii iyo habeenka waagu ilaah uu ka baryo ilaa iyo saq dhexe dadku ay soconayaan dhulkuna waa dhul wada cagaaran
marka baryahanoo dhan waxaad ku jirtay hi hyo doing
hyo doing taasaa la wadayaado waxaad leedahayba meeshani waxay nairobidaydii iyo dhulkii aan aqaanay iyo xowlihiiba maahe waxa weeye waa hase yeeshe run ahaanti wax badan baynu kala kulanay iyo soo dhawo wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo nagu soo booqday daartan v o a magaalada tan washington waxa uu waramayey ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imaaneysa washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha gaarka ah lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u doorka roona
wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada beledweyne qiyaastii tuulo 20 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay kooxda al-shabaab waddada u gashay kolonyo baabuur gelbinaysay xubno isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin maalmahan joogay degaanka ceel cali oo ka mid ah degaanadii dhowaan ay ciidamada ethoobiya ka qabsadeen ururka al-shabaab gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka hiiraan maxamed ibraahim sambuur oo ka mid ah wafdigii la weeraray ayaa v o a u sheegay inaanu jirin waxyeello soo gaartay iyaga iyo ciidamadii gelbinaysay xilligana ay joogaan goobtii lagu weeraray
madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa dalalka reer galbeedka ku eedeeyey qaxootiga tirada badan ee dalkiisa ka cararaya ee beegsanaya qaaradda yurub Asad ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku ay taageereen argagixisada tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkiisa, kaasoo ku bilaabmay markii hore bannaanbax nabdoon oo dalkaasi ka dhacay bishii March ee sanadkii 2011, kadibna ay saraakiisha dowladdu si adag oo dagaal ku jiro ay ula dhaqmeen dadkii sameeyey dibadbaxa. Madaxweyne Asad oo la hadlayay warbaahinta dalka Ruushka ayaa diiday in dowladdiisu ay mas-uul ka tahay sababta keentay in qaxooti badan oo reer Suuriya ah ay ku sii qulqulayaan qaaradda Yurub.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta 3 qof ku xukuntay xabsi daa'in midkiiba, kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu soo qabtay hub iyo agab laga sameeyo waxyaabaha qarxa. Wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kooban ka soo diray magaalada Muqdisho.
Maxkamadda ayaa sheegtay in 3 ruux ay ka tirsan yihiin qaybta qaraxyada samaysay ee ururka Al-Shabaab, isla markaana laga soo qabtay guri ku yaala degmada Yaaqshi 17-kii bishii aynu ka soo gudubnay, xilli ay halkaasi ku haysteen hub iyo qalab kale oo laga sameeyo waxyaabaha qarxa. Maxkamadda ayaa 3 ruux ku xukuntay xabsi daa'in, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute.
Markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo baaris ka wada degmada Yaaqshiid ay tageen guri ay deganaayeen 3 eedaysane, ayna ka heleen waxyaabaha qarxo iyo 2 bistoolad oo teete ah, sidaasna ay ku soo xireen. Markay aragtay cadeynta dembi muujinta ah oo ay ka mid tahay jiirigaanada ay ku jirto sunta laga sameeyo qaraxyada iyo 2 bistoolad oo teete ah, sidaas darteed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa u cadaatay in koow dembiile qarxiye Shabaab Xuseen Cabduqaadir Salaad, 2 dembiile qarxiye Shabaab Cabdirasaaq Xuseen Cismaan, 3 dembiile qarxiso Shabaab Fartuun Isaaq Cabdi ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay, waxayna ku wada xukuntay xabsi daa'im. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii ugu dambeeyay xukunno kala duwan ku ridaysay qaar ka mid ah dadka lagu soo eedeeyo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida oo iyaguna falal dila horey ugu geystay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiya iyo kuwa maamula kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo farataysto ama loo dhaco? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdullaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkadda la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi.
Yaasiin, horta waa maasan tahay walaale. Markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo laisu wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan. 1984 baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano Law 9 oo waqtiga la soo saaray. Wixii ka dambeeyey marba waxaa la damcay in la keeno sharci 2008-dii, laakiin lama lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayn waa jireen waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay ugu qanacsanaato wax ay rabto dowlad goboleedyadana ay laftarkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga sababtoo lama rabo meesha inay fowdo ka dhacdo
asalaamu calaykum marka ugu horeysa tan labaad waxaa weeye arrintani dowladda federaalka soomaaliya dee kaalinteeda aada uga gaabisay maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta gaar ahaan betroolka hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaallaa baarlamaankuna ka soo bixi waayey marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa batrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka
cali cabdulaahi maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan
horta saad uga warqabto khayraadkii adduunka maanta shidaalka ka soo qabo sicirkii horta aada buu usoo jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladdu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badan ba haddeer waxay bilaabeen in waddamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama waddamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey kama aysan faa'iidaysan hadda xataa ma xumaa markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qoday puntland 2012 waxaad u malaysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii horey loosoo qoday in lasii baaro marka waxaad u malaysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaano stratigraphic wells oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dher leegyahay for example mathalan haddeertaa nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meelogau ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjaha noo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahanyahay
xasan miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee soomaaliga sida shirkadan cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan see arrimaha looga hortegi karaa
horta waxaa weeye meeshan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibraddooda waa aragnimo ama maalkiiqa ay leeyihiin ee ay gashanayaan marka haddii la helo shirkado maxalli oo soomaaliyeed deedna shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd hadduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada soomaaliyeed aada u danaynaysa shirkadahaas dadka soomaalida leedahay in kow la dhiirigeliyaa fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkadda walaalkeena oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kaloo yaroo chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin waxaana fiicnaan lahay dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursada koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo
cali cabdul waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa soomaalida ah ee adinku aad ka midka tihiin waxayna soo marin baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan taasina ay khayraadkii halis ku tahay maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya puntland iyo somalilan iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal horta annaku shatigayga waxaan ka haysanaa labadii dowladood tii cabdullahi yuusuf iyo tii sheekh shariifba marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida waxaa muhiima horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahanta in la qiimeeyo sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan waxay helayaan aqoon bay helayaan مثلا هذا روح كسر قبضة نيجيريا وكله شركات فرق بدن أو يرير أو واحد شراء BILO of 2010 هيرجليسي أنت كوريسي شركات حوج المتشرين أو نيجيريان ما أنت وحلوقي أسئلة دور يتمن أو إلا ملتي بليونيرز إن يجيران نيجيريا سومالي مركا أود وانولين هنا أنه خيرات كي يصف عملو صبعانو لكن وحان أورا لها سومالي إن يجيسو تشاتا مهيمة نمانكا بارلمانكا كتشرا نمانكا دولودا كتشرا يوزيرادو إن ما أنت وزير وحقران يلاكيانو ماشي أن لكيان إن بوليتيكال وكياني أو إيريلو كسعودة مركا أنا وحان لين هاي ورميشان هالك لدنبين هالك لدنبين هرومرن لقار ميوالسكو باباي
حسك علي مكون مغطى خطرت وتلمام يو عبد الشركة ده هالشيء إلى يهاتن أنت أدق أكتها يا ما دراسة ده أكو سميسي يجون هيسن كلسوني ده دولة الصومالي ده هي الشعب الصومالي مدنا إسق قضانا يقول كني يا خيرات كني ما حد كلا صعطه
أري ما هني هرب الله أركي واحد سماها هرب ودع ذي إن شركة ده ولين غار كودا أنت مالجشي هالشيء لجلان مالجشي بلنقادان bay suuqa seelada lagu kala iibsado heshiisyada iyo ay ka sii gadaayaan 2 jibaar 5 jibaar 10 jibaar heshiiska shirkada ka sii weyn tan kale Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro inta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo estimate ka hada la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkaan inuu noqdo dal petrol soo saaro koorna suurtagal noqon mayso marka khatar weyn anigu ma arki laakiin khatar yar yar way jiraan waxaan ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira sida walaalka dad sheegay wasaaradaha qaar ka dad khibrad leh way joogaan dadko dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn laakiin dabac kala meesha jiraan u maleeyneena waa ka
horta waxa muhiim ah in la helo sharci umadan kala haga waxa muhiim ah in la helo kala dambeyn waxaan ku soo qabanayaa Australia waxay ku shaqeysaa qaabka federaaliga ah illa sideed gobol bay leedahay shuruuc baa u dhaxeysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaab baa jira wax lagu kala qaybsado waxaas dad khibrad u leh baan nahay wadankan waxa laga faa'iideysan kara waxa loo baahan yahay in bahasha dhulka la dhigo oo la fiirsho si wax loo qabanaa
horta kheyraadkan la boobayo in la boobayo waa la hubaa badda la boobaa macdan kala la boobaa qatar badan aniga ma sheego ma muuqato maxay yeelay dawladnimadeena hadaan sugno shuruucdi lagu shaqeyn laha la sameeyo la xushmeeyo dib weyn ka soo socdo dib waa iska jiraa dabcan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen dr cali abdullahi oo isagu maareeya guudka shirkada amsas consultant oo shirkad dhinaca petrolka iyo macdanta soomaaliya ka shaqeysa iyo xasan maxamed saciid cali oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi soomaaliyeed inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas aan ku dhaafno haatanna waa qoraaga Axmed Faarax Cali ida jaay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA degaystayaal bari dhexdaas ayaa waxaa wararka ku jiray dhacdo ku saabsanayd xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureed sida taariikhda casriga ah ku xusan bartamihii qarnigii 20aad labadaas dal dagaalkii dhex maray oo Mareykanku uu dhinaca la jiray waxaa 1913-kii lagu soo gunaanaday heshiis xabad joojineed oo ilaa maanta dhaqangal ah inkastoo halkii ay ciidamadu markaas kala joogeen suuhdintooda laga dhigay taasina waxay dhibaato ku noqotay qoysaskii reer Kuuriya ee colaadda ka hor wada deganaa kuwaasoo xabad joojintii kadib uu qof waliba ku xayirmay halkii uu maalintaas ku sugnaa dabadeed tan iyo maalintii heshiiskaas qalinka lagu duugay oo haatan 2-6 guur laga joogo dadkii labada dhinac kala joogay ee xigtada isu ahaa si caddaana looguma ogolaan inay kulmaan intay xariiqda xabad joojinta isaga gudbaan xigaalka kala maqansan sidaas kuma kala tuuge wuxuu ku dadaalaa siday isu arki lahaayeen ee mar ay noqotaba uu midbakan kale indhaha ugu doogsan lahaa sidaa darteed baa markii damin la joogaba waxaa la isu geeyaa qoysaskaas xariiqda la kala dhex dhigay ee reer Kuuriya hay-ada caalamiga ayaa midhaa ka odayeeya oo labada dowladood arrinta kala xaatoora. Markaas baa muddo gaaban oo qeexan waxaa loo ogolaadaa inta la istuso inay isgacan qaadaan. Ha yeeshee, weli iyaga oo iswaraysi iyo hadal badani aanu dhex marin, qof walibana uu ilmada daadinayo ayaa la kala jiidaa. Waxay ka mid tahay dulmiga aadanuhu uu aadanaha kale ku hayo. Maxaase ku keenay taariikhda dhow ee labada Kuuriya? Maxaase iyada iyo barnaamijka maanta iska galay? Kul dhow baad ogaan. Waa tahay laba bilood iyo meelahaas muddo haatan laga joogo ayaa dhowr sano kadib waxaa la isu keenay qaar ka mid a qoysaskii qaraabada ahaa ee sidaan soo sheegay muddada dheer labada dal ku kala odna. Waxay ahayd dhalaartaas iyo habeenkeediiba dhacdo warfiriyeenadu ay wararka ku soo qaadayeen, waxaana ka mid ahaa kii aan dhagaystay isaga oo leh lixdan sano ka hor qoysaska la isdhoobay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb ah oo loo dalxiis tago kuna taal Kuuriyada Waqooyi. Waa weer qalada, waxayna eersatay ereyga isdhoobay oo ujeeddadii uu wariyuhu ka lahaa aan u gudin markii uu u adeegsaday macnihii uu afka ku lahaa mid aan ahayn. Asal ahaan ereygu wuxuu ka yimid isdho oo magac ah, macnihiisu waa digtoonaan ay cabsigii sababtay. Markhaatina waxaa looga dhigan karaa sheekooyinka iyo tixaha soo socda ee laga dhexeli karo. Waxaa la yidhi xilligii daraawiishta ayaa badweyn oo meelihii ay ka talin jireen aan ka fogeyn waxaa soo degtay degmo ay col ahaayeen oo horey rag uga laysay. Ismaaciil Mire oo weligiisba kooxa ilaala ah madax u ahaan jiray ayaa markuu arrintaa hubsaday wuxuu jeclaystay in degmada la weeraro, sidaasna ay raggoodii ugu aaraan. Markaas buu Sayid Maxamed oo talax fadhiya wuxuu u dhiibay tixgabaya oo uu kaga codsanayo col ay ku weeraraan inuu u soo diro, isaga oo isla markaasna xusuusinaya daraawiishta raggii ahaa ee degmadaasi ay dhagaha dhiigga u dartay, sida Ducaale iyo Ammaan Axmed Aadan. Ismaaciil baa yidhi, aabbow xaqaygii ma dayin, igana duugo wiya nimankii ikhwaankii dilaa meel dhow soo degaye, dabka xale badweyn iiga baxay, waan ku diirsaday, dantayna ma aha inaan daayo oon daawadii furoe, raggii aan la dibadmeeli jiray doorkii laga laaye, kolkii shalay ammaan laga dilay dib isu laabeene, waa daaluqsaday xaashigii ugu dacweynaay, Ducaaliya ma wadin jaamac cudur, inay dambeeyaane kolay habaray dooxaan ilaah deeqi waa badane, duulaanka may soo baxsaan dagan kufaartii. Markii loo geeyey Sayidku gabagaa ma jeclaysan, wuxuuba u qaatay nimankii loo cilqabay tix dignin u noqon karta, inkastoo aan Ismaaciil sidaas ula jeedin. Maalintaas buu usoo jawaabay oo gabay isaguna canaan ah kii Ismaaciil ka soo celiyey. Gabay ka mid noqday maansadiisa kuwa ugu caansan. Waa gabayga uu ku faahfaahiyey sida cadowga loo dago ee la isugu kala daadiyo ilaa ay la ahaato gulabtii ku maqnayd in lagu iloobay, markaasna isaga oo baraadla dhiiggiisa oo qubanaya uu ku warheelo. Tudocyadii haddaba uu ku jiray ereyga isdho ee gabaygaas ka midka ahaa ayaa waxay ahaayeen, Ismaaciil Mirow, taradu waa aydinkaa maqan, maandhow umuurtaadu waa ababa'deedii, maandhow adduun wuxuu ahaan waadan idahayn, maandhow ikhwaankii ma dayn urugadiisii, maandhow alleylkii dhaxaan alalada yaaya, maandhow ilmad ahayga qubin ka afeeftamay, maandhow Ducaaliya ammaan waayey araggoode, maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye, aniguba ayaamaan lahaa ha is ilaaweyna, maandhow intay iigu iman odayadoodii, maandhow iliilaha kanay awr ku soo furi, maandhow baray soo ekaan ari sidiisii, maandhow idday waxaan ku bogan waa isdhara aanay, maandhow ninkan aayiwo u aamusahayaaye aflagaadadaadan ka baqi inay ogaadaan, maandhow sidii aarka dhiciga u ilgaraclayne, maandhow ilaaq baan ku wadi abadankaygiiye, maandhow ku eersaday hadday iga u foodaan. Waa ujeedada aan gabaygaas ka lahaay waxay ahayd oo keliya meel iska ah maandhow iday waxaan ku boogan waa isdhara-aane oo macnihiisu yahay waxaan danahayga ku fushadaa iyada oo cadowgaygu aanu cabsi iga qabin igana digtoonayn waxaan ka aargutaa markuu inta isloobo uu sarsarkayga soo galo indhahana aan saaro isaga oo warmahaygu meel ay ka gaari karaan soo kuududa tusaale kale saaxid qamaan ayaa haweeney markaas lagu meheriyey gabay waane ah jeer u tiriyey kaasoo ereyga islo uu laba jeer ku xusan yahay mar isaga oo kula dardaarmaayo dumaashiyaalkeediyo ragga ku xil kale in aanay u isdhara-aane ay ka digtoonaato ceeb oo dhanna aanay ka arag ayuu ku yidhi ilmo adeeraday iyo kuwaan oday wadaagaynay niman urursan oo ila fadhiya haw isdhara-aanin uurkaygu suu damacsan yahay aniga oon sheegin aqliga wax laga fiiriyaa gara amuurtayda mar kalena isaga oo ku waaninaya codkeeda iyo socodkeeduba inay gaabnaadaan kol walbana ay isdhaheeda qabto ayuu ku yidhi ayaa noolba tii qaylisaa waa ibliis falaana isdhahaa qab aashaana soco aayar hadalkaaga is-ogow afkaaganaga siro idabta waa doorabi tusaalayaashaas oo idili waxay muujinayaan sababta dadka labada kuuriya ay ku kala oodan yihiin inaysan ahayn isdho ay kala qabaane ay tahay gabood iyo gardarro lagu falay. sidaa darteed waxa uu weliyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa lixdan sano ka hor qoysas kala abaajiyey ama waa hore ay isugu dambaysay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb oho loo dalxiis tago kuna taal kuuriyada waqooyi. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkaad kala socoteen waa v o a. gabagabadii barnaamijka ayaan ku soo dhownahay aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idiin soo xulay.
idaacaddii galabnimona intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. waxaan mar kale kulmi doonaa haddii aad laydinu caawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horeysa. waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.